20-րդ գլուխ
Մաս առաջին
Երբ կն արթնացավ, նրան թվաց, թե ընդհանրապես չի քնել։ Սենյակ առաջվա պես տաք էր ու դատարկ։ Պատերը խավարի մեջ էին։ Գարեջրի ծորակների վերևում շիկացման միակ լամպը անջատված էր։ Լուսամուտներից այն կողմ գիշեր էր։ Բայց երբ նա ձգվեց ու բարձը ընկավ, տախտակներն ու տակառները ճռճռացին։ Անմիջապես հայտնվեց Պեպին, ու կան իմացավ, որ արդեն երեկո էր, իսկ ինքը 12 ժամից ավել քնել էր։ Հյուրանոցի տիրուհին ցերեկվա ընթացքում մի քանի անգամ նրա մասին էր հարցրել։ Գերշտեկերը ևս առավոտյան, երբ կան տիրուհու հետ էր խոսում, այստեղ մթության մեջ գարեջուր խմելով սպասել էր, սակայն հետո չէր համարձակվել արթնացնել կային։ Դրանից հետո մի անգամ էլ էր եկել, որ կային տեսներ։ Նրանցից բացի երևի Ֆրիդան էլ էր եկել։ Նա դեռ մի պահ էլ կանգ առավ կայի մոտ, սակայն կայի պատճառով չէ, որ եկել էր, այլ որովհետև երեկոյան նորից պետք է իր հին ծառայությանն անցներ։ Հարկավոր էր այստեղ որոշ բաներ նախապատրաստել։
«Երևում է նա այլևս չի սիրում քեզ»,-
խմորեղեն ու սուրճ բերելով հարցրեց Պեպին։ Սակայն նա հարցն այլևս ոչ թե իր նախկին ձևով ընդգծված չարությամբ տվեց, այլ տխուր էր, կարծես արդեն ծանոթացել էր աշխարհի չարությանը, ինչի հետ համեմատած իր ողջ չարությունը անիմաստ էր ու ոչինչ։ Նա կայի հետ ինչպես վշտակից ընկերոջ հետ էր խոսում, և երբ կն սուրճը փորձեց, իսկ Պեպիին թվաց, թե կն սուրճը բավական քաղցր չի համարում, նա վազեց ու բերեց շաքարով լի ամանը։ Տխրությունը, սակայն, հավանաբար չէր խանգարել, որ նա այսօր ավելի զարդարված լիներ, քան վերջին անգամ։ Մազերի հետ հյուսված ժապավենները ու վարդակապերը մեծ քանակություն էին կազմում։ Ճակատի երկարությամբ ու քունքերի մոտ մազերը խնամքով գունաթափված էին։ Վզին մի նուրբ շղթակ կար, որ վերնաշապիկի խոր կտրվածքի մեջ էր կախվել, և վերջապես գոհ այն բանից, որ քունն առել էր ու հնարավոր էր եղել մի լավ սուրճ խմել, կն ձեռքը ծածուկ մոտեցրեց վարդակապերից մեկին ու փորձեց քանդել։ Պեպին հոգնած ձայնով ասաց.
«Ինձ հանգիստ թող»։
Ու նրա կողքին լուռ նստեց նույն տակառին։ Կային բոլորովին հարկ չեղավ հետաքրքրվել, թե ինչն էր նրան վշտացրել, որովհետև նա ինքը սկսեց պատմել, ու խոսելու ընթացքում քարացած հայացքը հառել էր կայի սուրճի բաժակին։ Կարծես նույնիսկ պատմելու ընթացքում նրան ուշադրությունը շեղող որևէ բան էր հարկավոր։ Նույնիսկ իր ցավերով տարված լինելու պահին չէր կարող ամբողջովին տրվել դրանց, որովհետև դա նրա ուժերից վեր էր։ Կն տեղեկացավ, որ իրականում ինքն է Պեպիի դժբախտության մեղավորը, սակայն Պեպին դրա համար նեղացակ չէ նրանից, և որպեսզի թույլ չտար, որ կն առարկեր, պատմելու ընթացքում նա եռանդով գլխով արեց։ Կն սկզբում պանդոկից տարավ Ֆրիդային, ու այդպես հնարավոր դարձրեց Պեպիի վերելքը, թե չէ հնարավոր չէ լինի ուրիշ որևէ բան հնարել, ինչը կարողանար Ֆրիդային դրդել թողնել պանդոկը։ Այնտեղ նա նստած էր, ինչպես սարդը իր ոստայնի մեջ։ Ամենտեղ իր թելերն ուներ, ու միայն ինքը գիտեր դրանք։ Նրանք իր կամքին հակառակ այնտեղից անելը բացարձակապես անհնար կլիներ։ Նրան պանդոկից կարող էր միայն ավելի ցածր գտնվող մեկի հանդեպ ունեցած սերը հանել, այսինքն մի բան, որ չէր համատեղվի նրա գործի հետ։ Իսկ Պեպին, արդյոք նա երբևէ մտածել էր այդ գործը իր համար նվաճել։ Նա աղախին էր, աննշան, շատ քիչ աչքի ընկնող տեղ ուներ, մեծ ապագայի մասին երազում էր, ինչպես ամեն մի աղջիկ։ Երազելը արգելել չի լինի, բայց առաջընթացի մասին լրջորեն չէր մտածել ու բավարարվել էր ձեռք բերածով։ Եվ հանկարծ Ֆրիդան չքվեց պանդոկից, իսկ դա այնպես հանկարծակի եղավ, որ հյուրանոցի տերը նույնիսկ համապատասխան փոխարինող չուներ ձեռքի տակ, փնտրեց ու նրա հայացքը ընկավ Պեպիի վրա, որ մինչ այդ իհարկե համապատասխան ձևով էր դրսևորել իրեն։ Այն ժամանակ Պեպին սիրեց կային, ինչպես դեռ երբեք ոչ մեկին չէր սիրել։ Նա ամիսներ շարունակ նստել էր ներքևում, իր փոքր ու մութ սենյակում, նախապատրաստվել էր այնտեղ տարիներ, վատակույն դեպքում ողջ կյանքն անցկացնել առանց նշմարվելու, և հանկարծ հայտնվել էր կան, մի հերոս, աղջիկների ազատարարը, ու մաքրել նրան վեր տանող ճանապարը. Թեև կն ոչինչ չէր իմացել Պեպիի մասին, ու հանուն նրա չէր արել այդ բանը, բայց դա չէր խանգարում նրա երախտագիտությանը. Իր նշանակմանը նախորդող գիշերը, նշանակումը դեռ հաստատ չէր, բայց արդեն հավանական էր. Նա անցկացրեց Կ-ի հետ խոսելով, ու իր շնորհակալության խոսքերը նրա ականջին շշնջալով. Պեպիի աչքում Կ-ի արարքը նաև նրանով բարձրացավ, որ նա հենց Ֆրիդայի բեռն առավ իր ուսերին. Անհասկանալի մի ինքնազոհողություն կար այդ քայլի մեջ, որ նա Պեպիին առաջ տանելու համար հենց Ֆրիդային դարձրեց իր սիրուհին. Ֆրիդային, կարճ կտրած նոսր մազերով այդ տգեղ, ծերացող, ունի հարաղջկան, որ այս արատներից բացի նաև ծածկամիտ էր, միշտ գաղտնիքներ ուներ, և դա ի դեպ որոշակի կապ ուներ նրա արտաքինի հետ. Նրա դեմքին ու մարմնին նայողը անմիջապես տեսնում էր նրա ողորմելի վիճակը, այնպես որ նա պետք է ուրիշ գաղտնիքներ մտածեր, որոնք ոչ ոք չէր կարողանա ստուգել. Օրինակ, կլամի հետ ունեցած ենթադրյալ կապը. Այն ժամանակ նույնիսկ այսպիսի մտքեր առաջացան Պեպիի մոտ. Միթե հնարավոր էր, որ կան իսկապես Պեպիին սիրեր. Գուցե սխալվում էր, կամ երևի միայն Ֆրիդային էր մոլերեցնում. Ու այս ամենի միակ արդյունքը գուցե միայն Պեպիին վերբարձրացնելը լիներ. Հետո կն կնկատեր իր սխալը, կամ այլևս չէր ուզենա թաքցնել այն, ու այսուհետ ոչ թե Ֆրիդային կտեսներ, այլ միայն Պեպիին, իսկ դա բոլորովին էլ Պեպիի անհիմն երևակայությունը չէր, որովհետև ոչ ոք չէր կարող հերքել, թե նա շատ լավ կարող էր Ֆրիդայի հետ մրցել, ինչպես աղջիկը աղջկա հետ, որ ամենից առաջ Ֆրիդայի պաշտոնն էր եղել, ու Ֆրիդայի իր պաշտոնին հաղորդած փայլը, որ այդ պահին կուրացրել էր Կ-ին. Դրանից հետո Պեպին սկսել էր պատկերացնել, որ եթե ինքը այդ պաշտոնին լինի, կն կգա իր մոտ ու կխնդրի, իսկ ինքն այդ պահին կկարողանա ընտրություն կատարել, կամ կլսի Կ-ին ու կկործնի իր գործը, կամ կմերժի նրան ու կշարունակի ավելի վեր բարձրանալ. Եվ ինքը որոշել էր, որ կհրաժարվի ամեն ինչից, կշրջվի Կ-ի կողմը, կսովորեցնի նրան, թե ինչ է իսկական սերը. Մի բան, որ նա երբեք չի կարողանա իմանալ Ֆրիդայից, որովհետև այն աշխարում ոչ մի պատվավոր պաշտոնի հետ կապ չունի. Փոխարենը սակայն ուրիշ բան ստացվեց. Եվ ի՞նչն էր դրա պատճառը. Ամենից առաջ կան, և իհարկե Ֆրիդայի խորամանկությունը. Նախ կան, ի՞նչ է ուզում նա, ի՞նչ տարօրինակ մարդ է նա, ինչի է ձգտում նա. Այդ ի՞նչ կարևոր բաներ են, որ զբաղեցնում են նրան. Մոռացնել են տալիս ամենամերձավոր, ամենալավ ու գեղեցիկ բանը. Զոհը Պեպին է, ամեն ինչ կորած է ու անիմաստ. Եվ ով ուժ ունենա կրակի մատնել տերունական հյուրանոցը, վառել հիմնովին, որ ոչ մի հետք չմնա, այրել ինչպես թուղթը կայրվեր վառարանում, այսօր նա կլինի Պեպիի ընտրած միակը. Այո, 4 օր առաջ, երբ ճաշին քիչ ժամանակ էր մնացել, Պեպին պանդոկ եկավ. Այստեղի գործը հեշտ չէր, սպանիչ աշխատանք էր, սակայն այն, ինչ կարելի էր նվաճել, նույնպես քիչ բան չէր. Պեպին նախկինում էլ ապահով կյանքով չէր ապրել, ու թեև նա երբեք չէր էլ հանդգնել մտածել, թե այս պաշտոնը կզբաղեցնի, ամենայն դեպս ուշադրություն էր դարձրել, գիտեր, թե այստեղի հետ ինչ դժվարություններ կային. Ինքը առանց նախապատրաստվելու չէր անցել այս գործին. Հնարավոր չէ այս գործին առանց նախապատրաստվելու անցնել, որովհետև հենց առաջին ժամերին կարելի է կորցնել այն. Նույնիսկ եթե մարդ այստեղ իրեն աղախինների պես պահել ուզենա. Աղախնի պես աշխատելու դեպքում մարդ ժամանակի ընթացքում ամբողջովին կկորչի ու մոռացության կմատնվի. Աղախնի աշխատանքը նման է հանքագործի աշխատանքին. Գոնե քարտուղարների հարկաբաժնում այդպես է. Օրվա ընթացքում այնտեղ այս ու այն կողմ շտապող միայն սակավաթիվ ցերեկային հայցվորներ են երևում, որ չեն համարձակվում նույնիսկ հայացքները բարձրացնել. 2-3 աղախնից բացի ուրիշ մարդ չի երևում, և այդ աղախիններն էլ մյուսների նման դառնացած են. Առավոտները ընդհանրապես չի կարելի դուրս ելնել սենյակից։ Այդ ժամին քարտուղարները ուզում են իրենք իրենցով լինել։ Կերակուրը բատրակներն են խոհանոցից բերում։ Աղախինները սովորաբար անելիք չունեն դրա հետ։ Սնվելու ժամերին նույնպես մարդ իրավունք չունի միջանցք դուրս գալ։ Միայն այն ժամանակ է աղախիններին թույլատրվում սենյակները հավաքել, երբ պարոնները աշխատում են։ Բայց իհարկե նրանց թույլատրվում է ոչ թե բնակեցված, այլ տվյալ պահին դատարկ սենյակները հավաքել, իսկ գործն էլ հարկավոր է անաղմուկ կատարել, որպեսզի պարոնների աշխատանք չխանգարվի։ Եվ ինչպես կարելի է անաղմուկ հավաքել, երբ պարոնները մի քանի օր սենյակում են մնում։ Նրանցից բացի նաև բատրակներն են, այդ կեղտոտ թափթփուկներն են այստեղ վխտում։ Եվ երբ սենյակը ի վերջո աղախնին է տրամադրվում, այնպիսի վիճակի մեջ է լինում, որ նույնիսկ համաշխարհային ջրհեղեղը չի կարողանա մաքրել այն։ Սենյակում իջևանած պարոնները անկասկած բարձր դիրք ունեն, բայց նրանցից հետո սենյակները մաքրել կարողանալու համար իրեն զսպել ու մեծ դժվարությամբ զզվանքը հաղթահարել է հարկավոր։ Աղախինները, իհարկե, չափից դուրս շատ անելիք չունեն, բայց նրանց գործը ծանր է։ Ոչ մի անգամ գովեշ չես լսի, միայն նախատինքներ, հատկապես ամենատհաճ ու հաճախ պատահող դեպքերում, երբ սենյակները հավաքելու ժամանակ փաստաթղթեր են կորչում։ Իրականում ոչինչ չի կորչում, թղթի յուրաքանչյուր կտոր հյուրանոցի տիրոջն է հանձնվում, բայց փաստաթղթերը այնուամենայնիվ կորչում են, սակայն արդեն ոչ աղջիկների մեղքով։ Հետո հանձնաժողովներ են ուղարկում, աղախիններից պահանջում են ազատել սենյակները, իսկ հանձնաժողովի անդամները քրքրում են նրանց անկողինները։ Աղախինները, ախր, անձնական սեփականություն չունեն։ Նրանց սակավաթիվ իրերը կարելի է տեղավորել գործկեն ուսապայուսակում, մինչդեռ հանձնաժողովը ժամերով քրքրում է։ Նրանք իհարկե ոչինչ չեն գտնում, ինչպես կարող են փաստաթղթերը այնտեղ հայտնվել։ Աղախինների ինչին են հարկավոր փաստաթղթերը։ Սակայն արդյունքում հյուրանոցի տիրոջ հայհոյանքներն են լսվում, և հիաստափված հանձնաժողովի սպառնալիքները։ Մինչդեռ հանգիստ չկա ընդհանրապես, ոչ ցերեկը, ոչ գիշերը։ Մինչև գիշերվա կեսը աղմուկ է, վաղ առավոտվանից աղմուկ է, եթե գոնե հարկադրված չլինեին այնտեղ ապրել, բայց հարկադրված են, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ, նայած պատվերների, խոհանոցից որևէ բան բերելը, հատկապես գիշերը, աղախինների գործն է։ Մեկ էլ տեսար բռունցքով հարվածում են դռանը, պատվերները թելադրում, հետո խոհանոց վազել է հարկավոր, խոհանոցի տղաներին քնած տեղերից արթնացնել, պատվիրված բաներով սկուտեղը աղախինների դռան առաջ դնել, որտեղից այն արդեն տանում են ծառաները։ Այս ամենը շատ ձանձրալի է, բայց սա դեռ ոչինչ։ Ամենավատ բանն այն է, երբ ոչ մի պատվեր չի գալիս, որ ուշ գիշերը, երբ բոլորն արդեն պետք է քնած լինեին և մեծ մասամբ քնում էին վերջապես, մեկ էլ տեսար սկսում են աղախինների սենյակի մոտ հետո առաջ գնալ գալ։ Այդ դեպքերում աղջիկները իջնում են անկողիններից, մահճակալներն իրար վրա են հարմարեցված, այնտեղ ախր ազատ տարածություն քիչ կա։ Աղախինների ողջ սենյակը իրականում ոչ այլ ինչ է, քան երեք գզրոց ունեցող մի պահարան։ Ականջ են դնում դռան մոտ, ծնկի են իջնում ու վախից գրկում իրար, իսկ դռան մոտ շարունակ լսվում են հետու առաջ քայլողի ոտնաձայները։ Բոլորն իրենց երջանիկ կզգային, եթե վերջապես մեկն ու մեկը ներս գար, բայց ոչ, ոչ ոք ներս չի գալիս։ Միաժամանակ պետք է խոստովանել, որ վտանգի սպառնալիքը պարտադիր չէ։ Հետու առաջ քայլող մարդը գուցե մտածում է, թե արդյոք պետք է, որ մի բան պատվիրի, ու չի կարողանում որևէ վճիռ կայացնել։ Գուցե այսպես է, սակայն կարող է նաև ուրիշ բան էլ լինել։ Աղախիններն ախր բոլորովին չեն ճանաչում պարոններին, նրանց երբեք չեն տեսել։ Այնուամենայնիվ աղախինների ուշքը գնում է վախից, իսկ երբ միջանցքում ամեն ինչ խաղաղվում է, նրանք հենվում են պատին ու այլևս ուշ չեն ունենում, որ իրենց մահճակալներին բարձրանան։ Նորից այս կյանքն է սպասում Պեպիին։ Դեռ այսօր երեկոյան նա աղախինների սենյակում իր տեղը կզբաղեցնի։ Իսկ ինչու՞։ Կայի և Ֆրիդայի պատճառով։ Հիմա նորից վերադառնալու է այդ կյանքին, ինչից հազի վերազատվել, ինչից, թեև կյի օգնությամբ, բայց նաև սեփական մեր ջանքերի գնով հազի վերփախել։ Այն ծառայության մեջ, այնտեղ աղջիկները, ովքեր նույնիսկ հոգատար էին իրենց հանդեպ, անուշադրության են մատնում իրենց։ Ում համար պետք է զարդարվեն։ Այնտեղ նրանց ոչ ոք չի տեսնի, լավագույն դեպքում խոհանոցի աշխատողները, և ում սիրտն ուզում է թող զարդարվի։ Շարունակ կամ իրենց խուցերում կլինեն, կամ էլ պարոնների սենյակներում, բայց այդ սենյակները մաքուր շորերով մտնելը սոսկան մտություն ու շռայլություն կլինի։ Միշտ արհեստական լույսի տակ, հեղձուկ օդի մեջ, այստեղ միշտ ջերուցվում է, և իրականում միշտ հոգնած։ Շաբաթվա միայն մի ազատ հետկեսօր կարելի է լավագույն ձևով անցկացնել, այսինքն խոհանոցի խորտանոցներից մեկում առանց վախենալու հանգիստ քնել։ Ուրեմն էլ ինչի համար զարդարվել։ Այստեղ ախր հազիվ թե հագնվում են կարգին։ Այս վիճակից Պեպիին հանկարծ տեղափոխեցին Պանդոկ, ուր այն նախապայմանով, որ անհրաժեշտ էր իր տեղը ամրապնդել, հենց հակառակ բաներն էին հարկավոր, և ուր աշխատողը միշտ մարդկանց աչքի առաջն էր, դեռ ավելին, շփացած ու շատ ուշադիր պարոնների աչքի առաջ, այնպես որ պետք էր հնարավորին չափ նուրբ ու հաճելի տեսք ունենալ։ Եվ Պեպին իրավունք ունի ասել, որ ինքը ոչ մի սխալ բան չի արել։ Թե հետո ինչ կլիներ, դա չէր անհանգստացնում Պեպիին։ Այն, որ ինքը այստեղի համար անհրաժեշտ հատկանիշները ուներ, նա գիտեր, համոզված էր դրանում։ Այդ համոզմունքը նա հիմա էլ ուներ, և նույնիսկ այսօր, երբ ինքը պարտվեց, ոչ ոք նրանից չի կարող խլել դա։ Թե ինչպես պետք է ամենասկզբում արդարացներ իրեն, շատ դժվար էր, որովհետև ինքը խեղճ ու կրակ աղախին էր եղել, առանց շորի ու զարդարանքի, իսկ պարոնները սպասելու համբերություն չունեին, թե ինչ կլիներ հետագայում։ Անմիջապես էին ուզում Պանդոկում աշխատող աղջիկ ունենալ, աշխատող ինչպես որ պետք է, թե չէ կհրաժարվեին նրանից։ Կարելի էր կարծել, թե նրանց պահանջները մեծ չէին, որովհետև Ֆրիդան կարողացել էր գոհացնել նրանց։ Սակայն դա ճիշտ չէ։ Այս մասին Պեպին շատ է մտածել։ Դրանից բացի հաճախ է հանդիպել Ֆրիդային։ Մի ժամանակ նրա հետ է քնել։ Ֆրիդայի հետ քին վրա ընկնելը հեշտ բան չէ, և ով ուշադիր չլինի, իսկ այդ որ պարոնն է շատ ուշադիր, իսկույն կմոլորեցվի։ Ֆրիդայից լավ ոչ ոք չգիտե, թե ինչքան ողորմելի է իր տեսքը, եթե մարդ առաջին անգամ տեսնի, թե ինչպես են ականդում իր մազերը, կարեկցանքից իրար կխփի ձեռքերը։ Այդ աղջիկը, եթե ամեն ինչ ազնիվ ընթացք ունենար, նույնիսկ աղախին լինելու իրավունք չուներ։ Ախր Ֆրիդան էլ գիտեր դա։ Գիշերներ են եղել, երբ Ֆրիդան լաց է եղել, փաթաթվել է Պեպիին, նրա մազերը փաթաթել է իր գլխին ու լացել։ Բայց երբ նա ծառայության մեջ է, ոչ մի կասկած չի թողնում, իրեն այնպես է պահում, կարծես ամենագեղեցիկն ինքն է, և ուզածդ մարդուն կարողանում է ինչպես պետք է հավատացնել։ Նա ճանաչում է մարդկանց, դա է նրա միակ արվեստը։ Մարդկանց խափում ու ստում է արագ, որպեսզի նրանք իրեն ուշադիր զննելու ժամանակ չունենան։ Նրա կեղծիքը, իհարկե, երկար ժամանակ չի բավականացնում, մարդիկ ախր աչքեր ունեն, նրանք ի վերջո կնկատեն ամեն ինչ, բայց Ֆրիդան հենց վտանգը նկատում է, արդեն մի ուրիշ միջոց ունի պատրաստ պահած։ Օրինակ, վերջին ժամանակներս Կլամի հետ ունեցած կապը։ Նրա ունեցած կապը Կլամի հետ։ Եթե չես հավատում, կարող ես ստուգել։ Գնա Կլամի մոտ ու հարցրու նրան. Ինչ խորամանքն է, ինչ խորամանքը։ Իսկ եթե դու չհամարձակվես այդպիսի մի հարցով Կլամի մոտ գնալ, ուցե ավելի կարևոր հարցերով անվերջանալի այցելությունները հնարավորություն չտան նրա մոտ մտնել, և Կլամը ընդհանրապես անհասանելի լինի քեզ համար, միայն քեզ ու քո նմանների համար, որովհետև Ֆրիդան երբ ուզենա, ներս կցատկի նրա մոտ։ Եթե նույնիսկ այդպես լինի, դու նորից կկարողանաս ստուգել ասածս, միայն սպասել է հարկավոր։ Կլամը ախր չի կարողանա երկար դիմանալ նման սուտ ու սխալ փսփսոցներին, Իհարկե նա կատաղածի պես հետևում է, թե պանդոկում ու հյուրասենյակներում ինչ են պատմում իր մասին. Այդ ամենը շատ կարևոր է նրա համար, և եթե իր լսածները սխալ են, ինքը անմիջապես կուղղի դրանք։ Բայց նա ոչինչ չի ուղղում։ Նշանակում է ուղղելու բան չկա, և դա կատարյալ ճշմարտություն է։